društvo kinikov predstavlja radijsko grotesko Lanc Korona, drugi del. Številke so bile zelo slabe in hkrati, a vendar vsak za sebe in brez stične točke, so vladali ljudje, zakoni, številke in klauzula v koalicijski pogodbi, ki vladi eksplicitno onemogoča, da bi razpadla, pa če tudi bi to hotela. Tega ne smemo v tej zgodbi nikoli pozabiti. V prvem delu groteske so tako v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani strani Ministrstva za gospodarstvo, javno zdravje in koronaturizem pod vodstvom ministra Pija in sekretarke G dobili posredno zeleno luč, da uporabijo strani Huaweia dodelane medicinske ventilatorje R30 pod novim imenom Retard R37, ki so se preliminarno izkazali za zelo uspešne in so pridelali nepričakovane visoke pozitivne učinke tudi na pacijentih brez izrazitih simptomov COVID-19 in v bolnišnici niso bili na intenzivnem oddelku. Kot vemo, je sekretarka G na Ministrstvu za upravičenost takšnega ukrepa v njegovi eksperimentalni fazi uporabila zadnjo dikcijo Ustavnega sodišča o sorazmernosti in upravičenosti ukrepov v navezavi s pojmom zadostne verjetnosti, ki indicira, da se bodo ukrepi kljub trenutni delni odsotnosti dokazov pokazali retroaktivno za učinkovite in s tem za upravičene in sorazmerne. Beseda sorazmernost je sicer pod vlado premijeja z imenom R na kvadrat skozi incidenco 1771 zamenjala v preteklosti njegov tako čaščen eksistencial Gelazenheit, predelan v priljubljeno sintagmo Sproščena Slovenija. Ironično geslo Sproščena Slovenija so v tej novi sorazmerni Sloveniji nadomestili plakati, ki so sicer ostali v barvah premijejeve stranke in jim je kuliso še vedno dajalo kleno, soncem posijano alpsko pobočje ter njegov obraz z rumeno čelado na glavi. Vendar se je na njih sedaj namesto termina sproščenost nahajala beseda sorazmernost. Pod njo pa še Hölderlinov vers, tam, kjer je nevarnost, raste tudi rešilno. To je bila pozitivna verzija plakatov. Na drugi, negativni, je bila kontrapropaganda in je uporabljala razjarjeno drhal v Ljubljani v maniri fikcijske podobe, ki pa je bila zmontirana zelo profesionalno in estetsko dovršeno, ter je puščala vtis gnusa in nepreglednega kaosa. Pod podobo je pisalo: kulturni marksizem širi okuženost, demontira družino in razbija privatno lastnino. Je kot virus sam, kultura smrti na pohodu. A vrnimo se nazaj k projektu v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Bolj ali manj je bilo jasno, da se rešitev s cepivom prestavlja v nedogledno prihodnost. Sekretarka G je tako prišla po 3 dneh, po prvem tajnem obisku, približno toliko je bila doba, ki so jo terjali ventilatorji Retard 37 za uveljavitev pozitivnih učinkov, preveriti situacijo v klinični center glede števila pacijentov, ki so jih priklopili na omenjene dodelane ventilatorje. S pulmologinjo, ki je bila prisotna tudi med njenim prvim obiskom, sta vstopili v varnostno sobo poleg vesoljsko opremljenega oddelka za COVID-19. Medicinski ventilator, ki je bil v tej sobi razstavljen kot dekoracija za pozdrav, je mehansko izrekel že znane bodrilne stavke za medicinsko osebje.
Rešujemo življenja, zmanjšujemo številke, zmanjšujemo številke.
Ob tem pozdravu je sekretarka G dejala v dvoumnem tonu.
Ja, življenje je elementarna sila, proti kateri so vsi sestavljeni argumenti nemočni. In zaradi tega nas minister P. vselej uči, kar ga učijo drugi strokovnjaki, da ne smemo nikoli pozabiti sintagme rešujmo življenja, saj proti njej zbledijo vse kritike.
Nadaljevala je v resnem in nedvoumnem tonu.
In če bi delovali s takšnim tempom, kot zdaj, v eksperimentalni fazi, oziroma bi ga celo malo pospešili, potem bi lahko na teden po tem postopku obdelali in ozdravili okoli 200 ljudi. Ali te moje predikcije držijo, kolegica? Saj sva obeja, ne, iz zdravstvene stroke.
Pulmologinja.
Ja, seveda, prav imate, sekretarka, seveda bi lahko postopno, ne sam proces, glede na nepostopno učinkovitost metode oziroma ne z vedno večjim spoznanjem njeni visoki verjetnosti glede njene učinkovitosti v povezavi s postulatom sorazmernosti še pospeševali. Morda se bo takšen postopek izkazal za veliko bolj naprednega kot morebitna iznajdba zanesljivega, ne, cepiva. Spominja me na tisti stavek, ki sem ga videla danes zjutraj na plakatih, tam, kjer je nevarnost raste tudi rešilno, vendar gospa kolegica malo potrpljenja, ne, na samem začetku.
Sekretarka G.
Ta proces ozdravitve bomo obravnavali kot pozitivno incidenco, ki bo označevala podatke o tem, koliko bolnikov na teden dni je bilo s pomočjo ventilatorjev retard R37 ozdravljenih glede na celotno število bolnikov v bolnišnicah. Podatke boste pošiljali direktno na ministrstvo, mi jih bomo nato delno obdelali in preposlali na novo ustanovljen urad za demografijo, ki bo med drugim vodil tudi evidence o ozdravljenih ljudeh od COVID-19. No, ti so, če sem vas zadnjič seveda prav razumela, kolegica, zaradi modeliranja in manipuliranja celic, ki so ga sposobni ventilatorji retard 37, R37, razvili trajno imunost proti COVID-19, glede na številke pa je potrebno pospešiti stvar preko eksperimentalne faze.
Pulmologinja.
Ja, pa vsem razumem, ne, da se zaradi situacije mudi, vendar je v tem začetnem stanju vendarle potrebno podrobno spremljanje stanja, še posebej zato, ker imamo opravka z moduliranjem celic. Ne. Zato bomo prve ozdravljene bolnike še 7 dni obdržali v bolnici na opazovanju, po tem obdobju, ko se zadostno prepričamo o učinkovitosti in sorazmernosti, ki ste jo omenjali na prejšnjem sestanku. Pa priporočam, da se naredi predstava, ne, za medije uspešnosti projekta in obenem tudi sama pospešitev.
Sekretarka G je bila malo nejevoljna, a je obdržala mirne živce in dejala.
Dobro. En teden časa si še vzemimo, kljub temu, da številke narekujejo, če se ne motim, kolegica, hiter tempo in odločno operativo, ne pa kontemplacijo in observacijo.
Po tej zaključeni konverzaciji je sekretarka G odšla iz kliničnega centra. Z voznikom sta bila na poti proti celjski bolnišnici, ko ji je zazvonil telefon z ekscentričnim zvokom, ki je sporočal, da jo kliče minister P. Sprožila je tipko in P je nemudoma začel spraševati ter ukazovati hkrati.
Kako napreduje ta stvar v kliničnem centru in ali se drži stran tistega zdravnika na K? Zahtevam, da ta program glede pozitivnih učinkov ventilatorjev Retard R37 postane čim prej operativen. Zadosti je bilo tega testiranja in postopanja. Čas je za reševanje življenj in operativo. Čez pol ure namreč na vladi pripravljamo koronski paket številka 14 skozi C3. Jaz pa hočem stvar presekati z dobro zgodbo o ventilatorjih, ki bodo skozi operativo hkrati rešili gospodarstvo, turizem, javno zdravje in življenja. Učinkovitost operativa in sorazmernost. To so moderna politična neideološka gesla.
Sekretarka G mu je odgovorila in svetovala.
Pi, pritisnila sem, kolikor se je dalo. Na dobri poti smo, da se čez en teden stopna verjetnosti pri ventilatorjih retard 37 in njihovih pozitivnih učinkih izkaže za dovolj visoko v skladu s postulatom ustavne sorazmernosti. In takrat bomo projekt tudi uradno predstavili, ga lansirali v medije in zagnali s popolno operativno paro. Do takrat pa se prosim, da vzdrži komentiranja projekta in njegovega omenjanja. Predalec smo že, da bi ga lahko ogrožali s hitenjem, ki se tiče vsega nekaj dni.
Minister Pi se je držal navodil in na seji vlade, kjer so vsled slabih številk pripravljali koronski paket številka 14/C3, ni omenjal svojega skritega aduta za razrešitev krize v obliki nadgrajenih medicinskih ventilatorjev R30 pod novim imenom Retard R37. Kot pa smo že omenili, bi to lahko bil tudi trojanski konj, ki se Piju kaže kot razrešitev krize in politična zmaga. Dejansko pa zna biti napolnjen s kulturnim marksizmom. Konec drugega dela radijske groteske Lanc Korona. V naslednjem, tretjem delu groteske se bo učinkovitost ventilatorjev Retard R37 v povezavi s stopno verjetnosti izkazala za sorazmeren ukrep in ga bo Ministrstvo za gospodarstvo, javno zdravje ter koronaturizem pod prevzetnim geslom Lanc Korona predstavilo vladi in širši javnosti kot glavnega operativnega aduta za razrešitev korona krize. Tretji del radijske groteske Lanc Korona čez en mesec v ponedeljkovem jutranjem programu Radija Študent.